Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 20 лістапада.
Дазвол наносіць удары па Расіі прывядзе да ядзернай вайны.
Яны падрыхтавалі фактычна сваю ўласную расійскую аўдыторыю да ядзернага ўдара.
Як беларусам развесціся ў эміграцыі? Юрыдычныя парады і рэальныя кейсы.
Мы нешта паразмаўлялі, яны такія, вы не супраць разводу? Я такой, вы знаеце, я ўжо не супраць, я хачу з гэтай жанчынай развесціся, не хачу, каб нас нешта аб'ядноўвала.
Чорная пятніца блізка. Што і па якой цане прадаецца ў Польшчы і ў Беларусі.
Але калі будзе чорная пятніца, я ўсё ж такі, ну, схаджу,
паглядзу. Сходзіш у гэты натоўп.
Так, у разведку.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ад самага пачатку вайны пуцінскі рэжым палохае Украіну і краіны захаду чырвонымі лініямі. Гэта нейкі рубеж, які, калі перасекчы, выкліча неадкладны ўдар з боку Расіі.
Пакуль, як паказвае практыка, чырвоныя лініі збольшага аказваюцца толькі пустымі пагрозамі, якія не маюць рэальных наступстваў.
Аднак дазвол злучанымі штатамі для Украіны біць дальнабойнымі ракетамі па тэрыторыі Расіі можа змяніць сітуацыю.
І што тады? Пуцін прыменіць ядзерную зброю, тую, што знаходзіцца ў Беларусі?
На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае палітычны аглядальнік, гісторык Аляксандр Фрыдман.
Спадзяюся, што не, канешне. Што тычыцца Украіны? Ну, што робіць Украіна ў гэтай вайне? Яна ж паказвае, усяму свету паказвае, што Расія ж насамрэч папяровы тыгр. У тым сэнсе, што ёсць гэтыя пагрозы, якія ідуць, якія не сканчаюцца. І самыя жахлівыя пагрозы, якія сябе можна ўявіць. Яны збіраюцца там руйнаваць заходнія гарады. Яны збіраюцца выкарыстаць ядзерную зброю. Яны збіраюцца зноў прыйсці ў Берлін. І іншыя. Мы ж гэта чуем не толькі ад прапагандыстаў. Мы гэта чуем і ад людзей, якія займаюць у Расіі сур'ёзныя дзяржаўныя пасады. Але адначасова мы бачылі, на што яны здатныя. І бачылі, што пагрозы пераважна застаюцца пагрозамі. Вось. Таму зараз яны паспрабавалі з гэтай ядзернай дубінкай. І, напэўна, гэта такое фінальнае прапагандыцкае выкарыстанне ядзернай дубінкі, бо яны зараз фактычна казалі адкрытым тэкстам. Што значыць адкрытым тэкстам? Нават Пяскоў ўжо сёння ж так і падкрэсліў, што згодна з гэтым новым варыянтам расійскай ядзернай дактрыны выкарыстанне зброі, вось гэтай зброі, гэтых ракетаў можа быць падставай для ядзернага ўдара. Ну, ўсё яны сказалі. Ну, цяпер яны падрыхтавалі фактычна сваю ўласную расійскую аўдыторыю да ядзернага ўдара. І я думаю, што калі там паглядзець на расійскія сацыяльныя сеткі, і асабліва паглядзець на тое, што там пішуць людзі, якія падтрымліваюць рэжым Пуціна, ну дык там гэтыя дыскусіі пра ядзерную зброю, што мы, як казала Маргарыта Сіманян, накіруемся ў рай, а захад там они ўсе накіруюцца ў ад. І гэта ж усе гэтыя дыскурсы прысутнічаюць. То бок расійская аўдыторыя, напэўна, у пэўным сэнсе падрыхтаваны. Цяпер мяч на расійскім баку. Далей пагражаць ядзернай зброі выглядае ўжо бессэнсоўна. Ну, бачна, што гэта не спрацавала. Яны ж нават Пуціна задзейнічалі. Пуцін фактычна казаў у верасні, што можа быць прамы адказ, што мы будзем разглядаць Вялікабрытанію, Францыю і Злучаныя Штаты, як тыя краіны, якія вядуць вайну з намі. Ну, ось цяпер Расія павінна прадэманстраваць, што яна можа зрабіць. Я не думаю, шчыра кажучы, што Пуцін вырашыць у гэтай сітуацыі пайсці на такі радыкальны крок. Ну, ўсё залежыць у тым, як паспяхова будуць выкарыстоўвацца гэтыя ракеты. Ну, расійскі бок, ён сам сябе накручвае. Мы што бачым зараз з Расіі? Калі там паглядзець на тую ж ваенную эканоміку, якую яны выбудавалі, яны ж самі сябе вядуць да таго, каб весці сусветную вайну. І калі ты ўжо выбудаваў такую эканоміку, ну, навошта ты гэта зрабіў? Якая мэта? Альбо у іншых выпадках. Калі мы возьмем гісторыю з анексіяй Херсонскай вобласці, альбо ж Запарожскай вобласці, Данецкай вобласці, Луганскай вобласці, яны гэтыя вобласці яшчэ не захапілі. не захапілі, а ўжо анексіравалі. І што гэта значыць? Пры любых мірных перамовах яны ўжо просто не могуць сябе дазволіць замарозіць вайну, бо яны не захапілі яшчэ тое, што яны анексіравалі. Калі сыходзіць з расійскай канстытуцыі, вось давайце сябе ўявім. Вайну замарозілі па лініі, па сённяшняй лініі фронту. Гэта значыцца і Херсон, і Запорожжа знаходзяцца на украінскім баку і застаюцца часткай Украіны. Так што Расія мусіць тады прызнаць, што частка Расійскай Федэрацыі, тое, што яны ў сябе прапісалі ў канстытуцыі, захоплена Украінай, знаходзіцца, не кантралюецца больш расійскай дзяржавай. Так што ў гэтым сэнсе яны могуць сябе прывесці да такіх умоваў, калі можа быць нават і ядзерная зброя выкарыстана. Не, я ізноў жа, я сыходжу з таго, што верагоднасць невялікая. Я не сярод тых алармістаў, якія кажуць, усё, мы там знаходзімся ў дні, ў двух, у трох перад ядзернай вайной. Не, гэта не так, з майго пункта гледжання, але верагоднасць існуе. Мы перажываем, напэўна, самы апасны момант эскалацыі ў гісторыі гэтай вайны і, магчыма, самы небяспечны момант у еўрапейскай гісторыі 45-го года.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Лукашэнка ўсё глыбей і глыбей уцягвае Беларусь у гэтую вось варонку вайны на баку Расіі. І я зараз кажу, не бярэм 22-й год, зараз што мы маем на сённяшні дзень? Фактычна, пераважная большасць беларускіх прадпрыемстваў працуе на расійскі ваенна-прамысловы комплекс, альбо канкрэтна зброя вырабляецца, альбо рамантуецца, альбо тое, што патрэбна салдатам, там пачынаючы ботавы, заканчваючы бінтамі і ўсё астатняе, але і ва ўсім астатнім. Паглядзіце, што робіцца на такім вось узроўні рэпрэсіўным. Па падліках праваабаронцаў з вясны, як мінімум 200 чалавек асуджаныя па крымінальных артыкулах за падтрымку Украіны. І гэта размова не толькі пра рэйкавых партызанаў. То есть яны атрымалі там вот гэтыя 200 чалавек крымінальныя тэрміны ад года да 25 гадоў. То есть ладна, рэйкавыя партызаны, но але людзі, якія проста выказваліся супраць вайны, якія ставілі там падабайкі, там якія-небудзь допісы ў падтрымку Украіны, яны сядзяць за кратамі. Вот табе адзін повод. З другога боку, я ўжо не кажу пра Свята-Елісаветінскі манастыр, які там збірае гуманітарку нашым мальчыкам в трусіках расійскім і гэтак далей. Зараз вон табе духаўнік Лукашэнкі поўны ў сваім храме ў Мінску ладзіць сустрэчу для беларускіх дзяцей з героем СВО і гэтак далей, і гэтак далей. То есть яны адмыслова уцягваюць усё глыбей і глыбей у Беларусь у гэта. Чаго дачакаюцца? Вот все ж таки, вот калі кажам пра магчымыя удары, то это не праца на вайну прамысловасці, не заправка беларускім бензінам расійскіх танкаў, а канкрэтныя удары па тэрыторыі там альбо Украіны, альбо краінаў НАТО.
Ну, усё гэта эканамічнае супрацоўніцтва, і тое, што Беларусь стала часткай расійскай ваеннай прамысловасці. Ну, канешне, Украіне гэта не падабаецца, і Захаду гэта відавочна не падабаецца, але гэта ўсё ж такі адзін узровень. Гэта падтрымка, але гэта падтрымка хутчэй пасіўная. Іншая справа там пачаць зноў жа біць тэрыторыі Беларусі альбо прапанаваць сваё войска Расіі. Мне падаецца, ёсць, каб вось калі бы паставім канкрэтнае пытанне, пры якіх умовах Украіна можа атрымаць дазвол Захада на удары гэтымі ракетамі па тэрыторыі Беларусі. Па-першае, я думаю, што з пункту гледжання ваеннай эканомікі яны ўсё роўна не будуць хутчэй за ўсё выкарыстоўваць гэтыя ракеты ў любым выпадку супраць Беларусі, бо яны звышкаштоўныя, а ўсё ж такі Беларусь для іх не прыярытэтны накірунак, не будзе ніколі прыярытэтны накірунак. Яны ж разумеюць, што галоўны вораг гэта Расія. А Беларусь у гэтым сэнсе памагаты. Ну, ўсё ж такі, калі чыста гіпатэтычна, я бы ўяўляю сябе тры сцэнарыі, пры якіх нешта такое можа адбыцца. Першы сцэнарый – гэта тое, што вельмі актыўна абмяркоўвае ўжо на працягу амаль двух гадоў амерыканска-расійскі гісторык Юрый Фельштынскі. З яго вядомай гіпотэзай, што тэрыторыя Беларусі можа быць выкарыстана Расіі для ядзернага ўдара. Ну, яго аргумент, наколькі я яго разумею, выглядае прыкладна такім чынам. Удар наносіцца з тэрыторыі Беларусі, каб удар у адказ быў не па тэрыторыі Расіі, а менавіта па тэрыторыі Расіі, па тэрыторыі Беларусі. То бок, калі адбудзецца абмен ударамі, гэта яшчэ шанец, што можна выйсці з глабальнай ядзернай вайны. Абмяняліся ударамі і пачынаюць размаўляць. То бок, не было прамога ўдара, напрыклад, расійскага па тэрыторыі Злучаных Штатаў, па тэрыторыі Францыі і Вялікабрытаніі, ядзерных дзяржаў НАТО. Гэта быў удар, скажам, па тэрыторыі Літвы, як ён разважае, альбо па тэрыторыі Польшчы, з тэрыторыі Беларусі, у адказ НАТА б'е па тэрыторыі Беларусі, ўсё абмяняліся ударамі, можа пачацца нейкі дыялог, каб пазбегнуць велізарнай ядзернай вайны. Вось, то бок так выглядае, наколькі я разумею ягоная гіпотэза. Мне яна падаецца досыць канспіралагічнай і неправдападобнай. Я не думаю, што нешта падобнае можа ўвогуле адбыцца. Але калі сябе сапраўды ўявіць, што будзе нанесены ядзерны ўдар з тэрыторыі Беларусі па іншым краінам, ну тады, канешне, паляціць у адказ. І менавіта паляціць у адказ па тэрыторыі Беларусі. І тады, ну, гіпатэтычна можна сябе ўявіць, што паляцяць і гэтыя ракеты. Іншая магчымасць, якую можна сябе ўявіць, гэта ўварванне беларускіх войскаў на тэрыторыю Польшчы, напрыклад, на тэрыторыю Літвы или на тэрыторыю Украіны. Калі Беларусь уваходзіць у вайну і ідуць беларускія войскі, ну што сябе ўявіць вельмі цяжка, гэта ізноў жа сцэнарый з галіны фантастыкі, ну, канешне, паляціць у адказ. Гэта таксама верагодна. Ну і трэці момант, гэта тое, што адбывалася ў 22-м годзе, калі абстрэлы тэрыторыі Украіны вяліся з тэрыторыі Беларусі. Калі будуць ізноў весціся абстрэлы Украіны з тэрыторыі Беларусі, альбо будзе нават спроба расійскага альбо сумеснага беларуска-расійскага ўварвання ў напрамку Києва, ну такая абсалютна фантастычная гісторыя і з ваеннага пункту гледжання абсурдная, ну а калі ўсё ж такі ўявіць сябе, ну і ў гэтым выпадку будзе адказ. Так што тэарэтычна, канешне, мы можам сябе паглядзець і знайсці магчымасці, пры якіх эскалацыя можа дайсці нам да такой ступені. Але мне гэта падаецца вельмі малаверагодным. Ну а што тычыцца Лукашэнкі, ён жа вядомы канспіролаг. Я думаю, што гэтыя мапы, які ён бачыў з радыусам амерыканскіх і брытанска-французскіх ракет, яны яму вельмі непрыемныя. Вось, ну, гэта на такім эмацыянальным узроўні.
Гэта быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які патлумачыў, ці чакаць у краіне ядзернага адказу ад Пуціна за бамбёжку ракетамі Бранскай вобласці.
Далей у праграме Еўразум.
Як беларусам развесціся ў эміграцыі? Юрыдычныя парады і рэальныя кейсы.
Мы нешта паразмаўлялі, яны такі, вы не супраць разводу? Я такой, вы знаеце, я ўжо не супраць. Я хачу з гэтай жанчынай развесціся, не хачу, каб нас нешта аб'ядноўвала.
Чорная пятніца блізка. Што і па якой цане прадаецца ў Польшчы і ў Беларусі.
Але калі будзе чорная пятніца, я ўсё ж такі, ну, схаджу.
Сходзіш у гэты натоўп.
Так, у разведку.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. У 38 гадоў прафесійную кар'еру завяршыў адзін з самых выдатных сучасных тэнісістаў Рафаэль Надаль. Ён 22 разы станавіўся пераможцам турніраў вялікага шлема. У чвэрцьфінале Кубка Дэвіса Надаль саступіў нідэрландскаму тэнісісту Боціку ван де Зандсхюльпу. У двух сетах 6-4, 6-4 разам з Надалем прайграла і зборная Іспаніі. Матч праходзіў у іспанскай Малазе, таму пераважная большасць гледачоў падтрымлівала Надаля. Раней Надаль абяцаў спыніць прафесійны выступы пасля фіналу Кубка Дэвіса. Зборная Беларусі па футболі трапіла ў чацвёрты кошык пры лёсаванні адборачнага турніру чэмпіянату свету 2026 года. Разам з беларусамі апынуліся футбалісты Літвы, Латвіі, Эстоніі, Арменіі, Люксембурга, Кіпра, Фарэрскіх выспаў, Балгарыі, Казахстана, Азербайджана і Косава. 13 снежня адбудзецца лёсаванне, па яго выніках будуць утвораныя 12 груп па 5 і 4 каманды. Групавы этап турніру пройдзе з сакавіка па лістапад 2025. Прамыя пуці пуцёўкі ў фінальную стадыю чэмпіянату дастануцца толькі пераможцам груп. Яшчэ 4 пропускі разыграюць у стыкавых паядынках сярод 12 камандаў, якія зоймуць другія месцы. Фінальная стадыя чэмпіянату пройдзе ў чэрвені-ліпені 2026 года на 16 стадыёнах Канады, ЗША і Мексікі. На 10-м чэмпіянаце свету па паўэрліфтынгу золата ўзяў беларус з Гомеля. Мытнік Алексей Лясько стаў наймацнейшым у сваёй вагавой катэгорыі ў спаборніцтвах па стрытліфтынгу. Гэта шматразовыя адцісканні на брусах з дадатковай вагой. У турніры, які прайшоў у Маскве, удзельнічалі спартоўцы з больш як 40 краін свету. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Паводле апошніх звестак у Беларусі распадаецца больш за палову шлюбаў. Прычыны розныя: адрозненне ў бачанні будучыні, адсутнасць агульных інтарэсаў і несумяшчальнасць характараў.
Беларусы ў эміграцыі сутыкаюцца з тым жа, але і сама эміграцыя часта робіцца дадатковым каталізатарам разводаў. Пары, якія жывуць за мяжой альбо якіх раздзяліла мяжа, сутыкаюцца з асаблівымі цяжкасцямі. Як афіцыйна разарваць шлюб, калі вярнуцца ў Беларусь, няма магчымасці.
Еўрарадыё звярнулася да юрысткі, каб высветліць, як прайсці гэтую працэдуру за мяжой, а таксама пагутарыла з беларусамі, якія ўжо гэта зрабілі.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Юрыстка Фрі Беларус Цэнтра Альвіна Мінгазава шмат працуе з тэмай разводаў. Свае кансультацыі яна пачынае з пытанняў, ці ёсць у пары дзеці і ці ёсць міжнародная ахова, бо ад гэтага будуць залежыць наступныя крокі. Выпадак першы. У пары няма ні таго, ні другога. Тады яны могуць звярнуцца ў беларускае консульства, якое выконвае функцыю ЗАГСа. У іншых выпадках беларусы могуць скасаваць шлюб як у беларускім, так і ў польскім судзе пры ўмове захавання вызначаных працэдураў і патрабаванняў. Артём з'ехаў у Польшчу паводле палітычных матываў у 21 годзе. Тады ж вырашыў развесціся з жонкай, але ўжо быў у Гданьску і працаваў на найлепшай працы на свеце, як кажа, не мог яе прапускаць. Былая пара скарысталася варыянтам, калі жонка ў Беларусі падала на мужа ў суд, што ён нібыта супраць разводу.
На мяне моя былая падала ў суд. Нібы я супраць разводу. Ну, мы так вырашылі, што, мол, я не даю дакументы, каб нас у судзе іх прынялі. Вось, суд гэтыя дакументы бярэ і цягам трох месяцаў ён іх разглядае і праз тры месяцы дае развод. Тут з майго боку ўвогуле нічога не было патрэбна, мне трэба проста жыць, каб суд нас развёл. Моя жонка там самастойна гэтым усім займалася, і то там просто як бы складаеш паперку і ўсё, і потым прыходзіш на сам суд. На самым судзе мне патэлефанавалі з ЗАГСа праз Вайбер, нават без відэа, просто патэлефанавалі, калі я не блытую, можа з відэа, ну карацэ, мне патэлефанавалі, мы нешта паразмаўлялі, яны такі, вы не супраць разводу? Я такой, вы знаеце, я ўжо не супраць, я хачу з гэтай жанчынай развесціся, не хачу, каб нас нешта аб'ядноўвала.
Па тэлефоне суд папрасіў Артёма напісаць заяву.
Я прям пры іх праз Вайбер напісаў гэтую паперку, сфоткаў ее, ну, адсканіл дакладней, падпісаў ее заявленне на шчасце і выслаў ім праз той же Вайбер. І самае што дзіўнае, у мяне не было А4 лісцікаў, таму я гэта напісаў на квітках з Беларусі.
Пасля гэтага пару развялі. Як кажа юрыстка Альвіна Мінгазава, наяўнасць штампа ці яго адсутнасць ні на што не ўплывае ў Польшчы. У такім выпадку, калі трэба даказаць, што асоба разведзеная, хопіць паказаць рашэнне суда, засвечанае прысяжным перакладчыкам.
Если ему где-то надо показать там в польском каком-то там госоргане, что у него там изменился статус, то он переводит решение суда у присяжного переводчика и все, потому что нету какой-то в Польше нету такого требования. У них были раньше вбиты в довод особистый дети и там замужем, не замужем. Сейчас у них эта вся информация не вбивается, поэтому что там в паспорте стоит, ну, если решение есть, то все, оно актуальное. Поэтому это на жизнь, оно вообще никак не влияет. Ну, пусть стоит. Закончится паспорт, получит польский проездной документ.
Паводле юрыстки, шлях до скасавання шлюбу у Беларуси, калі пазоўнік у Польшчы, выглядае наступным чынам. Можна у Польшчы скласці даверанасць на сваяка ці адваката, паводле беларускага узору, пасля засведчыць у нотарыуса сам подпіс, нават без перакладу усяго тэксту. У іншым выпадку можна скласці пазоў і адправіць яго заказным лістом на адрас суда. Адзінае, што трэба, аплатіць заплаціць дзяржпошліну. Гэта 4 базавыя або 8 у выпадку, калі гэта другі шлюб, і прыкласці квітанцыю за пячаткай банка. Суд выбіраецца па месцы жыхарства, паседжанне прызначаецца праз 3 месяцы.
В прынцыпе, можна есть, позволяет гражданскі працэсуальны кодэкс именно по расторжэнню брака, чтобы вообще ні одна из сторон не присутствовала, но это так рискованно. Я все-таки всегда предлагаю, чтобы хотя бы истец, ну или его представитель мог прийти в суд, сказать, что да, хочу расторгнуть брак, там исковые требования поддерживаю полностью, ну, чтобы судья там не сам с собой вел беседу.
И про 15 дзён рашэнне суда уступае ў сілу. Паводле Альвіны Мінгазавай, варыянт з разводам праз польскі суд, а не беларускі, даражэйшы і даўжэйшы, але разгледзім і гэты выпадак. Марына з мужам з'ехалі ў 21-м годзе ва Ўкраіну, потым 22-м у Польшу і праз некалькі месяцаў пачалі спрабаваць развесціся. І паколькі ў былога мужа міжнародная абарона, пара вырашыла прайсці шлях праз польскі суд. Для гэтага трэба было зрабіць польскае пасведчанне аб шлюбе, то бок узяць беларускае і запрасіць у польскім у жондзе цывільным транскрыпцыю дакумента на польскую мову. Гэта займае 3-4 месяцы. Пасля можна ісці ў суд, напісаць заяву на развод. У выпадку Марыны ад гэтага моманту да працэсу прайшло 9 месяцаў. Праз тое, што ў пары няма ані дзяцей, ані сумесна нажытай маёмасці, працэс доўжыўся 5 хвілінаў і рашэнне было станоўчае. У выніку, каб развесціся па польскай схеме, трэба чакаць больш за год. Калі ёсць магчымасць запісацца і пайсці ў беларускую амбасаду, то гэта займае ўсяго месяц. Сітуацыя ускладняецца, калі ёсць дзеці, бо ў такім выпадку, паводле беларускага закона, нельга скасаваць шлюб праз ЗАГС, у то бок у замежжы пайсці ў амбасаду. У такім выпадку беларусам, якія жывуць па звычайных відах на жыхарства, трэба звяртацца таксама ў беларускі ці польскі суд. Юрыстка кажа, што выгадней абраць польскі, бо тут па-іншаму разлічваюцца аліменты.
У нас в Беларуси в процентном соотношении здесь будет считаться реальные затраты. И, ну, то есть финансово там выгоднее, просто сумма будет. Там, короче, столько нюансов, там порядок, не знаю, хотят ли там определить порядок общения там, с ребенком. Или если в Польше можно даже установить попеременную опеку там, 2 недели с одним, 2 с другим.
Юрыстка дадае, што пакуль на сваёй практыцы не сустракалася з нетыповымі і складанымі кейсамі. Усё можна вырашыць, і важна быць уважлівым падчас складання пазоваў, заяваў і іншых дакументаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Чорная пятніца блізка. Што і па якой цане прадаецца ў Польшчы і ў Беларусі?
Але калі будзе чорная пятніца, я ўсё ж такі схаджу.
Сходзіш у гэтым натоўп.
Так, у разведку.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адель прыйшлося сур'ёзна перагледзець свае планы на жыццё з-за хваробы. Пышная інфекцыя, якую з вялікай цяжкасцю вылечылі лекары, можа даць рэцыдыў. Нягледзячы на тое, што паражэнне вуха ўдалося купіраваць, хвароба ўсё яшчэ можа распаўсюдзіцца на горла спявачкі і поўнасцю знішчыць яе голас. Гэта горшы кашмар, Адель. Яе шматактаўны голас – гэта ўсё для яе. Таму гэта інфекцыя можа паўплываць на ўсю яе кар'еру, паведамляе інсайдер Радар Онлайн. Справа Підзідзі прыняла нечаканы паварот. Правасуддзе ўстала на яго бок пасля неабдуманых дзеянняў праваахоўнікаў. Федэральны суддзя заявіў, што не будзе разглядаць доказы, атрыманыя падчас раптоўнага ператрусу турэмнай камеры Шона Дзідзі Комса, на маючым адбыцца слуханне. Гэта ўяўляе сабой перамогу музычнага магната на бягучым этапе, піша People. Абвінавачванне таксама загадалі знішчыць копіі 19 старонак нататак, атрыманых у выніку рэйду. На седжанне ў аўторак Підзідзі ўжо прыйшоў без кайданкоў і выглядаў больш спакойным. У зале перш за ўсё ён абняў сваіх адвакатаў. Слуханне было прызначана пасля таго, як абвінавачаны ў секс-эксплуатацыі, рэкеце і гандлі людзьмі рэп-магнат заявіў аб парушэнні адвакацкай таямніцы. Абаронца музыкі назваў абуральнымі паводзіны ўрада і парушэннем належнай прававой працэдуры ператрус, у выніку якога ў Дзідзі былі канфіскаваныя асабістыя запісы. 78-гадовая Шэр за апошнія некалькі месяцаў дэфілявала на подыуме, выдала мемуары і выпусціла новую пласцінку. Цяпер спявачка загаварыла аб кіно. Шэр мае намер зняцца ў трэцяй частцы фільма «Мама Мія». Мы гаворым пра гэта. Я не ведаю, калі яны гэта зробяць, але я ведаю, што яны гэта абмяркоўваюць, распавяла Шэр Entertainment Weekly. Зорка далучылася да музычнай франшызы ў другім фільме «Мама Мія» 2018 года. Яна згуляла маці памерлай Донны, якая без папярэджання з'яўляецца перад сваёй унучкай Сафі і яе кампаніяй на адкрыцці гасцініцы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм. Чорная пятніца, то бок 29 лістапада у гэтым годзе ўсё бліжэй, таму вядомыя мас-маркеты ўжо пачалі свае міжсезонныя распродажы.
Увогуле чорная пятніца гэта пяты дзень тыдня пасля дня падзякі, які святкуецца ў ЗША. І менавіта ў гэты дзень стартуе сезон зімовых распродажаў.
Як бы беларускія ўлады не змагаліся з плынямі, якія прыходзяць з захаду, чорная пятніца арганічна ўвайшла і ўпісалася ў сферу беларускага маркетынгу. Таму айчынныя крамы актыўна змяняюць цэннікі, а самі беларусы рыхтуюць грошы, каб набыць патрэбны тавар па зніжанай цане.
Наш журналіст Іван паглядзеў, якія зніжкі прапануюць вядомыя брэнды ў Польшчы і ў Беларусі. І ён цяпер ведае, дзе шопіцца танней.
Ваня, вітаю. Як, наколькі для цябе важная ўвогуле чорная пятніца? Ці ты чакаеш яе з тым імпэтам, з якім, напрыклад, чакаюць інстаграмныя модніцы?
Вітаю. Пра чорную пятніцу я даведаўся, калі пераехаў у Мінск, калі вучыўся ва ўніверсітэце. І тады, канешне, быў такі саблазн, усе гэтыя яркія гандлёвыя цэнтры, мы ўсе хадзілі, там нешта набывалі, і вось аднойчы ўсё такі, чорная пятніца, я не ведаў, што гэта такое, і пайшлі вось у гандлёвыя цэнтры, там было столькі народу, я памятаю. Столькі шмат розных зніжак на
рэчы,
на розныя рэчы, убранне. І так, і тады вот
калі што ты сабе тады купіў?
Я памятаю, што я тады сам набыў світар такі навагодні з аленем.
О, як у амерыканскіх фільмах.
Як у Кевіна Макалістера быў такі, напэўна, ў адзін дома.
Ага.
Вось, у магазіні Resurfed, я памятаю. Так, і там была тады вялікая зніжка, вось я яго сабе набыў.
Ну, а цяпер вось ты вывучыў асартымент такі чорнапятнічны ў варшаўскіх крамах і ў мінскіх. І я вось праглядзела наш матэрыял, і мне здаецца, што ўсё ж варшаўскія зніжкі выігрываюць мінскія.
Так, так, насамрэч выігрываюць у тым плане, што, ну, у Варшаве проста танней набываць тыя самыя рэчы, якія вы б маглі набыць і ў Мінску. Ну, вось ты заходзіш на сайт і бачыш, што гэтыя ж рэчы ёсць на зніжках у Мінску і ёсць на зніжках у Варшаве. І вось ты проста глядзіш, на рандомную заходзіш нейкую там рэч, якая вам спатабалася. І калі ты пераводзіш гэта ў рублі там ці ў долары, ну, атрымліваецца, што гэта проста, ну, танней.
А намнога танней, там 20-30 долараў?
У залежнасці ад кошта самой рэчы, напрыклад, калі узяць вось жаночыя джынсы ў Зары. У Варшаве яны будуць каштаваць 77 рублёў, а ў Мінску яны будуць каштаваць 99 рублёў. Ну, то бок, гэта 22 рублі розніц. А ёсць яшчэ і большыя разбежкі, так. Там на куртке, на абутак асабліва, вось ёсць магазін такі, які называецца Big Star. Гэта польскі брэнд, які працуе і ў Беларусі, і ў Польшчы, адпаведна. І вось там мяне здзівіла, што ёсць красоўкі, напрыклад. У Варшаве вы іх купіце за 114 рублёў у пераліку, а ў Мінску за 260. То бок разніца больш, чым у два разы. Вось.
Ну так, сапраўды істотная розніца. А як ты ўвогуле лічыш, чорная пятніца, гэта дабро ці зло? Таму што мне, напрыклад, падаецца, што свет, што кампаніі, брэнды выдатковаюць зашмат рэчаў. І чорная пятніца гэта такі дзень, такая урачыстасць вось гэтага ўсяго, што па сутнасці без чаго чалавек можа абысціся. Ну, сапраўды, ну вось добра, кожную чорную пятніцу ты набываеш сабе новую куртку. А што ты робіш са старой курткай, так?
Напрыклад, у Варшаве ж з гэтым няма праблемаў, таму што вакол кожнага дома там ёсць спецыяльныя такія сметніцы, ці не, ну, урны, якую ты можаш аддаць сваю старую рэч. У цих некаторых крамах ты можаш прынесці свае старыя рэчы і атрымаеш там зніжку на прадукцыю, якую ты зноў такі набудзеш. Але ж чорная пятніца, гэта ж зноў такі не заўсёды пра адзенне. Чорная пятніца, яна ж на ўсё.
На ўсе тавары.
На ўсе тавары, там можа і ў крамах там нейкіх там дзе тэхніка прадаецца.
Тэхніка, так.
І ўсё, што заўгодна. Вось, ну, зніжкі, гэта ж, ну, добра.
Ну, гэта добра, я з табой згодна ў гэтым плане. Скажы, ты ўжо сабе нешта набыў на зніжках гэтым разам, альбо, можа быць, ўжо нешта запланаваў, чакаеш вось гэтага адліку, і калі, напрыклад, стартане ў нейкай краме зніжка, ты ўжо ведаеш, што ты націснеш вось гэтую вось кнопачку купіць.
Ну, я не такі чалавек, які якому там вось нешта трэба за ўсё дне. Мне нічога не трэба. Я магу проста зайсці ў магазін, пабачыць, што падабаецца, і вось, я рэзка захацеў яе набыць, і я яе набуду.
Ага, то бок зніжак не чакаеш.
Не.
Ага.
Але калі будзе чорная пятніца, я ўсё ж такі, ну, схаджу.
Ага, сходзіш у гэты натоўп.
Так, у разведку.
Ага. Ясна, я проста ведаю, напрыклад, чалавека, які ніколі нічога не набывае, калі няма зніжкі. Прытым, гэта добрыя рэчы, могуць быць нават дарагія рэчы, брэндавыя такія вось, якія дарагія, але ён чакае зніжкі, каб іх набыць. Нават калі гэта будзе зніжачка 10%, гэта ўсё адно прыемна. А я, дарэчы, ўжо скарысталася чорнай пятніцай. Я злавіла такое худзі, якое мой сын замовіў Святому Мікалаю. Я злавіла з 10% зніжкай, таму я ўжо задаволена.
Ну, добра, спадзяемся, што і нашы слухачы таксама сходзяць у краму і нешта сабе набудуць зніжкай.
Ну так, альбо папросіць проста тыя, хто ў Беларусі, папросіць сваіх польскіх сяброў, каб набыць тыя рэчы, якія хочацца набыць, са зніжкай ўжо падвоенай, таму што яны будуць набытыя ў Польшчы.
Так,
дзякуй вялікі.
Дзякуй, дзякуй.
Гэта быў наш журналіст Іван, які вывучаў асартымент крамаў у Беларусі і Польшчы, крамаў, якія рыхтуюцца да чорнай пятніцы. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.